kuburikidza nemusangano wandakaita wakakokoredzwa neministry of women's affairs pano mabasa emaoko akasiyanisa takawirira tikapa mashoko ezvatinofunga kuhurumende tikati nyaya yekuti vanhu varegistre kuti vaite vat postclearance process iyoyo yakaoma zvikurusa asi chinokwaniswa nemunhu anotengesa mumugwagwa anogona kuva anobhadhara mutero wakaringana pamwedzi wega wega semuenzaniso kuti munhu akanzi anobhadhara $5 pamwedzi opiwa residence yekuti anoshanda paari kushandira asingasungurudzwe nemapurisa ekanzuru kana nemapurisa enyika izvozvo ndozvo zvatakaona kuti zvinokwanisa kuitika zvakarongeka takakurukurawo nehurumende kati pavanoungana vachigara matare ekuisa mitemo yakafanana neiyoyi inonge ichida kuti vanhu vemabasa emaoko vawanikwe vachibatsira mukubudira kwenyika ngavasvedzewo isusu vemapoka anomirira vanhu ava toisawo pfungwa dzedu maringe nezvatinonzwa pari zvino chimwe chatiri kuita tiri kuedza kutonyorawo matsamba ekukumbira hurukuro nemaministri ari kufambisa nyaya idzi kuti vabatsire kuti kushungurudzwa kukuitwa vanhu pari zvino kupere kushungurudzwa uku
mushure mekunyora tsamba idzi pane zvamati manzwa here kubva kuhurumende
tsamba idzi dzimwe tichitori munzira kunyora nekuti takange tichifunga kuti panogona kuita pundutso yekushandura pfungwa dzehurumende panguva ino batikuona kuti hapana pundutso asi tikutoona kuti kudzimwe nzvimbo makanzuru eko akatopiwa mandeti yekuti vatonyora matsamba ekuti havachada kuona vanhu vanotengesa mumugwagwa pamakona papi nepapi paitengesa vanhu vemabasa emaoko saka tiri mushishi yekuunganidza matsamba iwayo ari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti patiri kunyora tsamba tiri kunyora tine humbowo hwezvatiri kuita kuti izvi ndo zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana kune vanhu vari kuita mabasa ekutengesa